begin my message in the word of the Lord.
Преди да започна проповедта си върху Божието слово.
I would just like to mention a few personal things myself.
Бих искал да кажа няколко лични неща.
I come from England.
Аз съм от Англия.
And I know a lot of the ministry in England has influenced a lot of people here in the in Bulgaria.
И знам, че доста от служенията в Англия са повлияли на църквите в България.
One of the biggest dangers there is to the church today is something called casual Christianity.
Една от най-големите опасности, която грози църквата днес, е едно небрежно християнство.
Many churches in the West are completely dominated by this style of Christian expression.
Много от западните църкви са буквално доминирани от това нещо.
I feel very concerned for the impact that Western ministries are having on Bulgaria and throughout the world.
Аз се чувствам много притеснен и отговорен за влиянието, което западните църкви са оказали върху църквите в България и в третия свят също.
The apostle Paul spoke about guarding the flock.
Апостол Павел говореше за това да опазим стадото.
Talked about savage wolves coming in, not sparing the flock.
И говореше за едни хищни вълци, които идват и те не жалят стадото.
There are lots of savage wolves out there who will negatively affect you.
Има много хищни вълци, които ще ви влияят по негативен начин.
To try to address some of these problems, I have spent the last year writing a book.
И за да изоблича някои от тези негативни влияния, аз прекарах последната година в написването на тази книга.
It's called The Gospel of the Kingdom.
И тя се казва Благовестието на царството.
I'm having it translated into Bulgarian.
В момента вече е преведена на български.
And I deal with a lot of these issues which is affecting the church in the West today.
И аз се изобличавам много от тези неща, които излизат от Западна Европа в църквите днес.
The kingdom is coming.
Царството наближава.
And Jesus says that many people will not be ready for that kingdom when it comes.
Иисус каза, че много хора няма да бъдат готови за това царство, когато дойде то.
Many people have no idea of the responsibility they have before Jesus.
Много хора дори не осъзнават отговорността, която имат пред Исус.
So I would encourage you when this book comes out, please have a read if you can.
И искам да ви насърча, когато излезе от книгата от печат, да я прочетете.
Amen. Let's pray.
Нека се помолим.
Father God, we praise you and we worship you.
Господи, хвалим те и ти се покланяме.
We love you, Lord, and we worship you this morning.
Обичаме те и ти се покланяме тази сутрин.
Father God, we want to hear your voice this morning.
Отче наш, ние искаме да чуем твоя глас тази сутрин.
We want to hear your word this morning.
Искаме да слушаме твоето слово тази сутрин.
May your Holy Spirit be amongst us and reveal your word to us.
Нека Святият Дух да бъде сред нас и да разкрива словото ти.
Convict and encourage our hearts, Lord God.
Изобличавай и насърчавай сърцата ни, Господи.
Shine the light of your Holy Spirit in our darkened hearts.
Освети тъмните места в сърцата ни чрез Святия си Дух.
That we might see Jesus this morning.
Така че да видим Исус тази сутрин.
And that we might be conformed more to your image.
И да бъдем преобразени все повече в твоя образ.
That in this day we might hear your voice.
И в този ден да чуем твоя глас.
In Jesus' name, amen.
В името на Исус. Амен.
Amen. Praise the Lord. Last week I spoke about the law of Christ.
Миналата седмица говорих за закона на Христос.
This law is very important for us to know and understand.
Този закон е много важен за нас да го разбираме и да го изпълняваме.
Jesus says you've just got two commandments you've got to keep.
Исус ни каза, имате само две заповеди, които трябва да изпълнявате.
Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength.
Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, всичката си душа, всичкия си ум и всичката си сила.
And love your neighbor as yourself.
И да обичаш ближния си както себе си.
The spiritual man will determine to live his life in keeping these two commandments.
Един духовен човек би основал целия си живот върху тези две заповеди.
The spiritual man will not misuse their freedom they have in Christ.
Един духовен човек не би се възползвал негативно от свободата, която му е дадена в Христос.
But they will do everything possible to serve one another in love.
Но истинските християни биха направили всичко възможно да служат един на друг с любов.
As I mentioned last week, we often think, oh yes, I love my neighbor as myself.
Както споменахме на седмица, ние много често казваме: "О, разбира се, че обичам ближния си като себе си."
Because we often feel quite okay about most people in the church.
Защото често си мислим, че просто имаме добри взаимоотношения с повечето хора в църквата.
However, when you see how the apostles interpreted this law in their epistles,
но когато разберем как апостолите интерпретираха този закон в посланията си,
and the impact that teaching had upon the early church and their lifestyle,
и влиянието, което имаше това поучение върху ранната църква,
we will see a whole different standard of Christian lifestyle that God expects of us.
Ние разбираме, че Бог очаква един съвсем различен стандарт на християнски живот от нас.
Than what is often practiced today.
От това, което ние всъщност практикуваме днес.
Unfortunately, today many believers don't even know there is a law of Christ.
За съжаление, много християни днес дори не осъзнават, че има такъв закон на Христос.
They get so focused on the fact that they are free in Jesus.
Те са толкова фокусирани върху това, че са освободени от закона.
They don't realize they are actually supposed to be living their lives according to the law of Christ.
Че дори не осъзнават, че трябва да живеят живота си според закона на Христос.
Now, as the Mosaic law was communicated to the people through the Levites,
както Мойсеевия закон беше даван на израиляните чрез левитите,
so the law of Christ is communicated to us via our conscience.
Така и законът на Христос ни се дава чрез нашата съвест, или ние го разбираме с нашата съвест.
The title of my message this morning is Faith and a Good Conscience.
Заглавието на моята проповед тази сутрин е Вяра и чиста съвест.
It is essential for every believer to know how their conscience works.
Жизнено важно е за всеки вярващ да осъзнае как работи и как функционира тяхната съвест.
And what impact a clear or a defiled conscience will have on your faith walk.
И какво влияние би имала една чиста или една нечиста съвест върху твоя живот на вяра?
If you did not know how to relate to the Levites in the Old Testament,
в Стария Завет, ако не знаехте как да се отнасяте с левитите,
it would be very difficult for you to keep the Mosaic law.
Би било много трудно да спазвате Мойсеевия закон.
If you do not know how your conscience works,
по същия начин, ако не знаете как функционира вашата съвест,
it will be very difficult for you to keep the law of Christ.
Ще ви бъде много трудно да спазвате закона на Христос.
Today we have a big problem.
Днес имаме един голям проблем.
The culture in which we live is so dominated by lawlessness and sin.
Културата, в която живеем, или околното разбиране на хората е толкова беззаконно,
that many people's conscience is dulled and even seared completely.
И нечестиво, че доста от хората имат прегоряла съвест или напълно мъртва съвест.
You see, when you live a lifestyle which accommodates sin,
когато живеете така, че вие прикривате греха в живота си,
you often have no idea when your conscience is being defiled.
Тогава нямате изобщо идея кога съвестта ви е замърсена или накърнена.
The Bible speaks about people in relation to pigs.
Библията сравнява по този въпрос хората с прасетата.
Don't get offended.
Не се обиждайте.
It talks about us being like pigs who like to roll in the mud.
Исус казва, че ние сме като прасетата, които обичат да се валят в кълта.
You see, so many people are so covered with mud that to get a little bit more mud on them, they don't really notice it.
Толкова хора са покрити изцяло в кал, че да се напръскат още малко кал, изобщо не им прави впечатление.
And someone says, "Oh, you've got a bit of mud on your arm here."
И ако някой им каже, "А, имаш малко кал тук на ръката си."
They really, my whole body is covered in mud anyway.
За тях не е нищо, защото те казват, цялото ми тяло е покрито в кал, така или иначе.
What's the problem? I didn't even notice.
Какъв е проблема? Няма никакво значение, че малко повече кал ме се е натрупала.
Your conscience is like an alarm clock.
Вашата съвест е като един будилник.
When we go to work early in the morning, we set our alarm clock.
Когато ставаме за работа сутрин, ние си навиваме часовника.
Now what happens if you do not hear your alarm clock in the morning?
Какво става, ако не чуем будилника сутринта?
You'll be late for work.
Закъснявате за работа.
You get into trouble with your boss.
И после имате проблеми с началника си.
Maybe even lose your job.
Може дори да си загубите работата така.
What if you do not hear the voice of your inner alarm clock, your conscience?
А какво се случва, когато не чувате тази аларма на вътрешния си будилник, която е вашата съвест?
Then you will not be ready for the bridegroom when he comes.
Тогава не бихте чули младоженика, когато той дойде.
In the parable of the wise and foolish virgins, it says all the virgins slept.
В притчата за разумните и неразумните девици се казва, че всичките девици бяха заспали.
That means the wise and the foolish, they both were sleeping.
Това означава, че и разумните и неразумните също бяха заспали.
A characteristic of the church in the last days.
Една характеристика или описание на църквата в последните дни.
Is that they will be asleep, generally speaking.
Е това, че ще има едно общо заспиване, задрямване в църквата.
The problem is when you're asleep, you don't realize you're sleeping.
И проблема с това е, че когато сте заспали, вие не осъзнавате, че спите.
It's only when you wake up or when an alarm clock rings that you realize you've been asleep.
Единствено, когато се събудите или когато в съня си чуете един будилник да звъни, тогава осъзнавате, че сте задрямали.
We need to be those who wake up from our slumber and get on with the business at hand.
Ние трябва да се събудим от това дрямане и да се заемем с това, което Бог ни е възложил.
You see, if you commit a sin, you should feel bad about it.
Ако се грешите, вие трябва да се чувствате зле за това.
There are many people in the church today who don't want people to feel bad at all about their sin.
Има много хора в църквите днес, които не искат да накарат някой да се чувства зле за това, че греши или че живее в грях.
And they will preach nice messages to make people feel good about themselves.
И те по-скоро биха проповядвали едни позитивни, положителни, добре звучащи послания и проповеди, за да се чувстват добре хората.
Because as long as the virgin is sleeping in their pews, they're still happy.
Защото докато спи тази девица в, на пейките или на столовете в църква, тя е доволна.
They have no interest in waking up the virgin, as long as the virgin is sleeping comfortably, they don't want to disturb them.
И подобни проповедници, те не искат да притесняват тези заспали девици, стига да са доволни и да са в църква.
So more and more people in the church today are committing sin and not feeling bad about it.
И поради тази причина все повече и повече хора в църквите живеят в грях и дори вече не се чувстват зле за това.
If you commit sin and don't feel bad about it, you're in a very bad place, spiritually speaking.
Ако вие извършите грях и не ви гризе съвестта и не се чувствате зле за това, вие сте на много лошо духовно място.
Now we all begin life as believers with a dulled and seared conscience.
Ние всички сме започнали християнския си живот с една заспала или прегоряла съвест.
That's like our start point.
Това е нашето начало, стандартно начало.
It's highly likely that we will walk in sin and not even be aware we are walking in sin.
И поради това е много вероятно, че ние сме започнали християнския си живот, като сме ходили в грях и дори не сме го осъзнавали.
It's like the alarm clock has been going off in the morning and we covered it up by blankets and pillows to stop the noise.
Това е подобно на будилника ви да звъни сутринта и вие вместо да се заслушате или да реагирате, да го покривате с възглавници или одеяла, за да не го чувате повече.
And often it's very difficult for us to hear that alarm clock.
И често ни е много трудно да чуваме този звук на будилника.
And the idea of growing as a Christian is to remove those covers so you can hear the alarm clock again.
Но целта на нашето израстване като вярващи е да вдигаме тези работи, заглушители, които сме сложили върху будилника, за да го чуваме по-добре. Ние трябва да се стараем да чуваме съвестта си по-добре.
And that could mean getting around people who tell you the truth about yourself.
И може би това би означавало вие да се събирате с повече хора, близки хора, които биха ви казали истината за това, което виждат във вас.
Sit under ministries that will challenge your lifestyle.
Или да слушате различни служения, които предизвикват вашия начин на живот или ви карат да се замислите.
Allow the Holy Spirit to challenge you through the word of God.
Също позволявайте на Святия Дух да предизвиква вашия начин на живот чрез Божието слово.
A problem of the last days will be this.
Проблема в последните дни ще бъде точно това.
Is that the people will gather teachers around them who say what their ears want to hear.
Че хората ще искат да слушат само проповедници, учители, които им говорят това, което те искат да чуят.
It's often not easy to sit under a ministry which challenges your lifestyle.
Знам, че никак не е лесно да слушате едно служение, което предизвиква или оспорва начина ви на живот, или ви казва, че грешите.
At 6 o'clock in the morning or 5 o'clock when the alarm clock goes off, it's not easy to get up.
Когато часовника, будилника звъни сутринта в 5 или 6, не е лесно да станете веднага.
But if you stay in bed, you're going to waste your day.
Но ако си останете в леглото да се доспите, ще си провалите целия ден, ще си изгубите целия ден.
And then there is the fact, when we get born again, we become believers.
Нещо друго е, че когато ние сме новородени и станем вярващи,
we are spiritual babies.
Ние сме едни духовни бебета.
Because we are naturally adults, we don't seem to think that we're babies spiritually.
И тъй като някои хора са повярвали, когато са възрастни хора, те не могат да разберат или да асоциират това, че са духовни бебета.
A baby has little, if any, conscience at all.
Едно бебе има съвсем малка или абсолютно никаква съвест.
When the baby wants something, it screams until it gets it.
Когато едно бебе иска нещо, то пищи и връщи докато му се даде.
The baby could not care less what time of day or night it is. When it wants its milk, it will have it.
Едно бебе изобщо не се интересува дали е нощ или ден, когато си иска мляко, то ще връщи докато му се даде.
The idea is that the baby needs to be trained to have a conscience.
И идеята или целта е едно бебе трябва да бъде тренирано да развие тази съвест.
Those who are strong should be teaching the younger believers how to listen to their conscience.
Тези, които са по-силни вярващи, трябва да учат по-слабите как да се вслушват или как да развиват своята съвест.
But unfortunately, many people who are maybe 20, 30 years in the faith,
но за съжаление, доста хора, които са били 20 или 30 години във вярата,
are still walking around with spiritual dummies in their mouths.
Все още ходят с една духовна биберона в устата си.
And another problem is that they often feel that I'm okay because my conscience is not troubled.
И нещо друго, което също е проблем за такива хора, е че те казват всичко ми е наред, защото съвестта не ме гризе.
But the only thing is they can't actually hear the alarm clock because it's so covered up.
Но проблема е, че те не могат да чуят този будилник на съвестта, защото те се го покрили с толкова много неща, за да не го чуват.
And there is a problem when you get older in the faith and you still can't hear your conscience.
И тогава проблема за такива хора, които са били дълги години във вярата и все още не чуват съвестта си.
When you see other people who grieve at their sin and feel bad when they've done something wrong.
Проблема за такива хора е, че когато видят някой, че наистина страда за това, че е се грешил и се покаява със сълзи пред Бог.
Often people will mock such people saying, "You need to learn your freedom in Christ."
Често такива хора дори им се подиграва, че толкова се покаяват пред Бог и казват: "Ти трябва да се научиш, че си свободен в Христос."
Why are you wallowing around in this guilt, negative things?
Защо се търкаляш така в тази вина и да се чувстваш виновен за това, което си грешил?
You need to understand Jesus loves you and you're free in Christ.
Трябва да разбереш, че Исус те обича и че си свободен в него.
Often we can never truly grasp the grace of our Lord Jesus Christ.
Често ние не можем да разберем благодата на Исус Христос.
Until we have felt the depths of our guilt before a holy God.
Докато не сме изживяли или изпитали или осъзнали своята виновност или дълбочината на нашата вина пред святия Бог.
Many of the people who talk about freedom in Christ today,
много от хората, които говорят за свобода в Христос днес,
have a very superficial idea of the freedom that they say that they have.
Имат много повърхностна представа за свободата, която те всъщност имат.
It is a maturity, it is a sign of maturity in a believer that they grieve over sin in their lives.
Знак за зрелост е в един вярващ е това да страдат и да се чувстват зле поради греха си или ако се грешат.
A child requires training in order to grow and become mature.
Едно дете трябва да бъде възпитавано и тренирано, за да израсне, да има зрелост.
And it is the same with a believer. We need to grow to attune our ears to our conscience.
И по същия начин един вярващ трябва да израства и да се тренира, да се вслушва в гласа на съвестта си.
Much of what is written in the New Testament is written to people who understand what it is to live by conscience.
Много от това, което е писано в Новия Завет, е писано за хора, които трябва да се научат да се вслушват в съвестта си.
It's not really directed so much at people who do not live according to their conscience.
Не се отнася чак толкова за хората, които не искат да слушат съвестта си.
The problem is when you think you're okay and you're not.
Проблема е, че когато си мислим, че всичко е наред с нас, а всъщност не е.
You often read verses in the Bible that challenge your lifestyle, but you think, "Oh, it doesn't bother me because my conscience isn't bothered."
Често когато четем стихове в Библията, които предизвикват или оспорват начина на живот, ние си казваме: "А, всичко ми е наред, защото съвестта не ме грезе."
Jesus said, "You have ears, but you cannot hear. You have eyes, but you cannot see."
Исус каза за подобни хора: "Имате уши, но не чувате. Имате очи, но не виждате."
The worst thing is to have ears and not really be able to hear with them.
Най-лошото нещо е да имаш уши, но всъщност да не чуваш нищо. In the book of Revelation it says, "Let us hear today what the Spirit is saying to the churches." В Откровение се казва: "Нека да слушаме или да чуем днес какво говори Духът на църквите."
So many people are not yet even on the first rung of the ladder when it comes to their Christian walk.
Толкова хора днес си мислят, че са вярващи, а всъщност дори не са се качили на първото стъпало на стълбата в християнския си живот.
But maybe because we've been a Christian for 20, 30 years, we think we are mature.
Но си мислят, че защото съм бил в църква от 20 или 30 години, аз съм зрял християнин.
A mature believer walks according to a clear conscience.
Един зрял християнин ходи с чиста съвест.
And then there is that our natural arrogance and pride which blinds us.
Нещо друго е нашата естествена арогантност и гордост, които ни заслепяват.
The Bible talks about the deceitfulness of sin.
Библията говори за заблудата на греха.
Sin will deceive you and make you think it's not a problem.
Грехът ще ви заблуди и ще ви накара да се мислите, че нямате проблем.
And when you cannot hear the alarm clock, then that's a very bad place to be in life.
И ако наистина така е с вас и не можете да чувате будилника на съвестта си, вие сте на едно много лошо място в живота си.
Often it takes a great hammering at our hearts before we will hear the voice of the Spirit.
Често Бог трябва да чука на сърцето ни като със чук, за да чуем гласа му.
We need to have soft hearts which can hear what the voice of the Spirit is saying.
Но ние трябва да имаме меки сърца, за да можем да чуем Божия глас.
So what is your conscience?
И така, какво е вашата съвест?
The conscience is the voice of your spirit.
Вашата съвест е гласът на вашия дух.
That should be inspired by the Holy Spirit.
Който трябва да бъде вдъхновен от Святия Дух.
Is that part of your inner man?
Това е тази частичка от вътрешния ви човек,
which has been created by God,
която е създадена от Бог,
for the specific purpose to maintain righteousness inside of you.
С единствената цел е да осъществява тази праведност вътре в теб с Бог.
Its purpose is to keep you clean on the inside.
Целта на съвестта е да ви, да ви пази чисти отвътре.
So that you can walk with a holy God, being a holy person.
За да можете да ходите с един свят Бог и да бъдете свят човек.
It acts as your safeguard to keep you on the narrow path.
Съвестта действа като една safeguard. Като щит за вашата вяра. За да ви помага да ходите по тясната пътека, по която ние трябва да ходим в християнския си живот.
Let's read from Acts 23 and verse 1.
Нека прочетем нещо в Деяния на апостолите 23 глава 1 стих.
I read it in English. Paul, looking intently at the council, said, "Brethren, I have lived my life with a perfectly good conscience before God up to this day."
И Павел, като се вгледа в Синедриона, рече: "Братя, до този ден съм живял пред Бога със съвършено чиста съвест."
And then the very next chapter in Acts 24.
И после в Деяния 24 глава.
Verses 14 to 16.
От 14 до 16 стих.
The apostle Paul speaking to Felix.
Апостол Павел се обръща към Феликс и му казва: "Но това ти изповядвам, че според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам всичко, що е по закона и е писано от пророците, и че се надявам на Бога, че ще има възкресение на праведни и неправедни, което и те сами приемат. Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест." И спрямо Бога, и спрямо човеците.
The apostle Paul determined to maintain a clear conscience at all times.
Апостол Павел беше решен да живее с чиста съвест при всички обстоятелства.
This was not something he could play around with. This was obligatory for him.
Това не беше нещо, с което той можеше да се прави компромис. Това беше нещо задължително за него.
If you want to walk by faith, it is compulsory, obligatory.
Ако искаш да ходиш с вяра, е задължително да имаш чиста съвест.
When the apostle Paul spoke to Timothy, his son in the faith.
Когато апостол Павел говореше на Тимотей, който беше негов духовен син,
he encouraged him to fight the good fight of the faith, keeping faith with a clear conscience.
Той го насърчаваше да се бори в добрата битка на вярата с чиста съвест.
He says some people have rejected this.
Той му каза: "Някои хора са отхвърлили това."
And they have suffered shipwreck with regard to their faith.
И са пострадали като в корабокрушение спрямо вярата си.
How many people today have had their faith shipwrecked and they don't even realize it?
Колко хора са преживяли корабокрушение във вярата си и дори не са го осъзнали? Защото те никога не са осъзнали връзката между вярата и чистата съвест.
without having a clear conscience.
Не можеш да имаш вяра без да имаш чиста съвест.
The two are inextricably linked together.
Двете са абсолютно свързани заедно.
A clear conscience supports faith.
Чистата съвест подкрепя или поддържа вярата.
A defiled conscience destroys faith.
Една мръсна съвест просто унищожава вярата.
True faith can only exist with a clear conscience.
Истинската вяра може да съществува единствено с чиста съвест.
Why is that?
Защо е така?
Because at its core, at its center, faith is a rest in God.
Защото в сърцевината си вярата е една почивка в Бог.
Faith is a rest in the faithfulness, mercy and love of God.
Вярата е една почивка в верността, милостта и любовта на Бог.
That despite how wicked you have been, God will love you because of who he is.
Така че въпреки това, което сме били или сме вършили в миналото си, Бог ни обича и ни е приел.
Not what you do.
Не поради това, което ние правим за него.
Faith is a rest in the character of Almighty God.
Вярата е една почивка в съществуването на един свят Бог.
When you have a defiled conscience,
когато имате замърсена съвест,
you are no longer at rest within.
Вие вече нямате тази почивка вътре в себе си.
Your rest is shattered and destroyed.
Почивката ви е унищожена или натрошена.
This is why it is essential to keep faith with a clear conscience.
Ето защо е жизненно важно да държим вярата си с чиста съвест.
Isaiah 57 and verse 21 says this.
Исаия 57, 21 стих казва следното.
There is no peace, says my God, for the wicked.
Няма мир или няма почивка за нечестивия, казва Господ.
There is no peace, shalom in Hebrew.
Няма почивка или шалом, както е в еврейския.
Verse 21.
21 стих. Няма мир за нечестивия, ти казва мой Бог.
You see, if you do not have peace on the inside,
ако нямате мир вътре в себе си,
through walking in sin,
ако сте ходили в грех,
then you cannot be in faith at the same time.
Не можете същевременно да кажете, че сте във вяра.
Because faith is a rest in God.
Защото вярата е една почивка в Бог.
In Isaiah 30 and verse 15, it says this.
В Исаия 30 глава 15 стих казва следното.
For thus the Lord God, the Holy One of Israel, has said, in repentance and rest you will be saved, in quietness and trust is your strength.
Защото така казва Господ Йова, Светият Израилев, чрез завръщане и почиване ще се избавите, в безмълвие и уверено ще бъде силата ви. Но вие не искахте това.
In Hebrews chapter 4 and verse 9 it says this. There remains a Sabbath rest for the people of God.
В Евреи 4 глава 9 и 11 стих казва следното. Има една съботна почивка за Божиите люди.
There is a Sabbath rest for the people of God.
Следователно за Божиите люди остава една съботна почивка. Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой, като следва същия пример на неверие.
The writer to the Hebrews is talking to the church.
Писателят към евреите се отнася или говори, обръща се към църквата.
He's not speaking to people in the world.
Той не говори на хората в света.
He's saying, you church people, you must be diligent to enter that rest.
Той каза, вие, хората в църквата, трябва да се стараете да влезете в тази съботна почивка.
Talking about the faith that you're supposed to hold and fight for.
Говорейки за вярата, за която ние трябва да се борим и да се държим здраво за нея.
Says, make every effort to enter that rest.
Каза, положете всяко усилие, за да влезете в тази почивка.
Because if you do not enter that rest, you will fall, following their own example of the Israelites in the Old Testament.
Say that again.
If you do not enter that rest, you will fall.
Защото ако не влезем в тази почивка, ние също ще се грешим или ще пропаднем, както израиляните в пустинята.
Like the Israelites fell in the wilderness.
Както израиляните попаднаха в пустинята.
Make every effort, be diligent to enter that rest.
Или паднаха в пустинята. И така да се стараем със всичко да влезем в тази почивка.
I wonder how many people today
чуди се колко хора днес
have come to the Lord in faith,
са дошли при пок в вяра.
And then later sin or cause someone else to sin.
И след това са се грешили или са причинили някой друг да се греши.
And they defile their conscience.
И са замърсили съвестта си.
But then they do not deal with it because they have no urgency in them to do so.
Но не се справят с този грях и да изчистят това от сърцето си, защото те не чувстват това нуждата от това.
You see, you are saved by faith alone.
Ти си спасен единствено чрез вяра.
But if you are no longer in faith, you are no longer in a state of grace.
Но ако вече не си във вяра, ти не си под благодата вече.
The grace of God is only accessed through faith.
Божията благодат може да бъде достъпна за нас само чрез вяра.
If you are not at rest in your heart, you are no longer in the faith.
Ако нямате тази почивка в сърцето си, вие вече не ходите във вяра.
That's a serious place to be in life.
Това е едно сериозно място, в което може да се намерите в живота.
The standard God expects of us is a lot higher than we often think.
Стандартът, който Бог очаква от нас, е много по-висок от този, който ние си позволяваме или ние си мислим.
If by our lifestyle,
ако чрез начина си на живот,
we give cause for a brother or sister to break the law of Christ.
Ние причиним брат или сестра в Господа да нарушат Божия закон.
The Bible says we have sinned against them and we've also sinned against Christ.
Библията казва, че ние сме се грешили спрямо тях и също спрямо Христос.
If we put a stumbling block before our brothers.
Ако сме ги препънали или сме им сложили спънка.
I recently did a study in the Bible about what constitutes a stumbling block in the Bible.
Аз се зарових из Библията да търся точно описание на това какво означава да сложиш една спънка пред брат
си. И
аз открих, че много неща могат да бъдат спънка за нашия брат или да препънат брат или сестра във вярата.
One is just loose living.
Едно е един вид е небрежното ни живеене, начина на живот.
If we feel free to live a indulge sin in our life as a Christian.
Ако ние си позволяваме да живеем с грях в живота си,
people around us will look at us and they say, well, it's okay for him, how about me?
Околните не биха казали, за него не е проблем, сигурно и за мен няма да е проблем.
They will be emboldened to do the same thing that you do.
И те ще бъдат по-смели да извършат същия грях, който и ти вършиш.
So by your lifestyle, you'll cause a stumbling block to your brother.
И така, чрез своята постъпка или чрез начина на живот, ти караш брат си да съгрешава.
Some people do not keep a tight lid on their tongue.
Някои хора пък не държат сметка на езика си.
Maybe they curse when they're at work or tell rude jokes.
Може би псуват или казват неприлични вицове на работа.
This can become a stumbling block to your brothers and sisters around you.
Това също може да бъде спънка за братята и сестрите ви около вас.
Some people they just love to provoke others in the body of Christ.
Други обичат просто да дразнят и да провокират околните си.
Just some people seem to have a gifting to irritate others around them.
Подобни хора като че ли имат дарба да дразнат и да лазят по нервите на околните си.
And then they say, people around here just have such a problem with anger, you know.
И после се оправдават и казват, и околните ми всички имат проблем с гнева или с
Why can't they keep control of themselves?
Защо не могат да си контролират гнева?
Now they may have a problem with keeping their temper.
Наистина може да имате нервни околни хора.
But why did you put a stumbling block before them to provoke them?
Но защо слагате тази спънка пред тях, за да ги провокирате, да ги раздразните нарочно?
And then there is how we dress.
Нещо друго е начинът, по който се обличаме.
In the world it is fashionable to wear less and less and less.
Струва ми се, че в света става по-модерно и по-модерно да носим колкото може по-малко дрехи.
And often we think that our standard is the same standard of the world.
И често вярваше, че си мисля, че нашия стандарт на живот е същия като на околните в света.
You know, there are women who dress in certain ways today.
Някои жени се обличат по такъв начин днес.
And then they complain, well, the guys just don't seem to be able to control their eyes around me.
Се обличат по неприличен начин и после казват, о, братята в църква не знаят къде да си държат очите, не знаят на къде да гледат. Нямат контрол върху очите си.
They got a real problem, you know.
И имат проблем.
Well, they may have a problem.
Те може да имат проблем.
But you also have a problem.
Но и ти имаш проблем.
They have a problem because they lusted.
Те може да имат проблем защото са пожелали.
But if you by your lifestyle enable them to start lusting.
Но ако ти с твоята постъпка ги насърчаваш да пожелават в сърцето си.
You have sinned against them and sinned against Christ.
Ти си съгрешила срещу тях и също против Христос.
Some people have a problem with flattery.
Някои хора пък имат проблем с подмазването.
They just love to flatter people to make people feel good. Don't want to offend people.
И те обичат просто да казват всичко, което хората искат да чуят, защото не искат да ги карат да се чувстват зле.
What happens when you flatter someone?
Какво става, когато ласкаем някого?
You develop their pride inside.
Ти насърчаваш тяхната гордост вътре в тях.
You may think that you're being such a nice person by flattering people.
Може да си мислиш, че просто си добър човек, защото ласкаеш околните.
But you're putting a stumbling block before your brother.
Но ти караш брат си да се греши, слагаш спънка пред тях.
For them to start thinking, yes, I am an important person. I am a great person.
Защото ги караш да почва да се чувстват, о, аз наистина съм велик, аз наистина съм голяма работа.
Other people, they love to show off their material possessions.
Други пък обичат да се хвалят с материалните си неща.
Oh, brother, have you seen my new car?
И не могат да се сдържат да кажат, братко, видя ли новата ми кола?
Come with me and see my new house.
Ела да ти покажа новия си дом.
My new kitchen or wonderful things I have.
Новата ми кухня или новите неща, които съм си купил.
What are we doing when we do that?
Какво правим, като извършваме тези неща?
We're encouraging people around us to envy us.
Ние насърчаваме околните или им даваме повод да ни завиждат.
Encouraging people to covet what we have.
Насърчаваме ги да пожелават това, което ние имаме. Да са алчни.
Now sometimes you just can't help what people think and do.
Понякога нищо не можем да направим за това какво си мислят околните.
But when we go out of our way to put a stumbling block before our brother in.
Но когато се стараем да сложим спънка пред брат или сестра си с нашето държание.
And they stumble in their faith walk.
И те се спънат в своето ходене на вяра.
You have sinned against them and you have sinned against Christ.
Тогава си съгрешил против тях и против Христос.
Some women they like to usurp their husband's authority in the household.
Някои жени пък обичат да превземат ролята на мъжа си в дома.
Like to attack with their words.
И обичат да атакуват с думите си.
What are you achieving by such a thing?
Какво постигате с това?
Causing him to be embittered and getting angry.
По такъв начин разгневявате мъжа си и го карате да се огорчава в сърцето си спрямо вас.
You may say, well, he deserves it.
Може би вие казвате, той си го заслужава.
And probably you are absolutely right.
И може би сте 100% права.
Most of us men probably do deserve it.
Доста от нас мъжете може би се заслужаваме някои неща.
But that doesn't mean you have to do it.
Но това не означава, че пък вие имате право да го вършите.
And also husbands, we should not be rude or treat our wives roughly.
Също мъжете, ние не трябва да бъдем нелюбезни или да се отнасяме зле с жените си.
We can cause bitterness and resentment in our wives.
Ние също можем да причиняваме горчивина в жените си.
By what we do.
С нашите дела и думи.
Then there is approving of things that others do not approve of.
Нещо друго е, че ние може да одобряваме начина на живот или нещо, което околните вършат.
2 years ago, I went on a mission trip to India.
Преди 2 години отидох на едно мисионерско пътуване в Индия.
And we had a small team from the church going out there.
И една малка група от нашата църква отидохме заедно.
And the ladies were told that when you go to the church, you should wear a headscarf.
И когато отидохме в Индия, казаха на жените от нашата група, че те трябва да слагат покривало на главата си по време на молитвата.
In the Indian churches, this is compulsory. This is normal.
В църквата в Индия това е задължително, това е част от културата им.
But there was one couple who was supposed to go on this mission trip.
Но една двойка, едно семейство от нашата група.
And they started complaining, why should my wife have to wear this headscarf?
Мъжът започна да протестира, защо трябва да слага покривало жена ми, след като не носи покривало в Англия?
Don't you know that we're free, pastor?
Не знаете ли, от нас говори към индийците, им казва, не знаете ли, че ние сме свободни в Христос, освободени сме?
Why are you trying to put us under the law of Moses again, pastor?
То се опитвате да ни карате да живеем под Моисеевия закон отново.
You see, they had no concept of their obligation to the other people's conscience.
Те дори нямаха идея за собственото си задължение към спрямо индийските вярващи и за тяхната съвест.
You see, if a woman had gone into that church without a headscarf in India.
Според индийската култура, ако някоя жена влезе в църквата без покрита глава.
And even worse, if she got up to speak to the people or minister with a guitar in song.
И още по-лошо, ако стане да свири на китара или да пее пред църквата.
Nobody would have listened to a word she said.
Никой не би я слушал.
All they would be doing is criticizing and grumbling against her.
Единственото нещо, което те биха видяли, е това, че тя не носи покривало и биха я критикували в сърцето си.
Putting a stumbling block before our brethren.
И така тя става за спънка или кара братите си, сестрите си да грешат, като мърморят в сърцето си.
In Romans chapter 14 and verse 15,
в Римляни 14 глава 15 стих
it says this.
Се казва: защото ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не постъпваш по любов с яденето си, ти вече не постъпваш любов по любов с яденето си, но не погубвай онзи, за когото е умрял Христос.
This is talking about food sacrificed to idols.
Тук се говори за храна, която е била принесена в жертва на идоли.
Because we don't really have a problem with such matters today.
И тъй като в днешно време ние нямаме проблем с такива неща.
We often read these chapters and think that doesn't really apply to me.
Често когато четем подобни стихове, казвам, това не се отнася за мен.
But it's the principle of the matter.
Но принципът тук е важен.
If because of what I do I cause my brother to be hurt.
Ако това, което върша, кара брат ми да се съблазни или да се греши или да се оскърби.
I am no longer walking in love. I'm no longer fulfilling the law of Christ.
Аз вече не ходя по любов и не изпълнявам закона на Христос.
And it says that I destroy my brother.
Но се казва, че аз погубвам брат си.
That's a very strong word.
Това е много силна дума тук.
It doesn't say hurt him, it says destroy him.
Не казва да го нараниш, а се казва да го погубиш. Не погубвай брат си.
You see, he will be emboldened to do things his conscience cannot cope with.
Защото подобен брат би вършил неща, които съвестта му не позволява.
And his rest of faith will be destroyed.
И почивката му във вярата би било унищожена по този начин.
In 1 Corinthians chapter 8, verses 11 and 12.
В 1 Коринтияни 8 глава 11 и 12 стих се казва: и поради твоето знание слабият погива, братът, за когото е умрял Христос. А като се грешавате така против братята и наранявате слабата им съвест, вие се грешавате против Христа.
This is a very serious matter.
Това е нещо много важно.
Are we wounding our brethren's conscience?
Нараняваме ли съвестта на брат си?
It says he who is weak is ruined or he perishes.
Казва се, че този, който е слабия, погива.
Your brother whom Jesus died for.
Братът, за когото Исус е умрял.
What do you think Jesus is going to do with someone who causes one of his little ones to stumble?
Какво мислите, че Исус ще направи с човек, който кара един от малките да се греши и да падне?
In Matthew chapter 18 verses 6 and 7.
В Матей 18 глава 6 и 7 стих се казва: а който съблазни едно от тия малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да окачат на врата му голям воденичен камък и да потъне в морските дълбини. Горко на света поради съблазните.
Now, who was Jesus speaking to when he mentioned these things?
На кого говореше Исус, когато каза тези неща?
Was he talking to the terrible criminals of the day?
Той на престъпниците ли говореше?
Maybe the pedophiles or the mafia boss of the day.
На мафиотите или на педофилите ли говореше тук?
Who was he talking to?
На кого говореше?
He was talking to his disciples.
Той говореше на учениците си.
His disciples.
На учениците си.
The Bible says in the last days many will be caused to stumble.
Библията ни казва, че в последните дни много ще се препънат и ще паднат.
A stumbling block is anything that causes us to trip or even to fall in our faith walk.
Една спънка е може да е всичко, което ни съблазнява и ни кара да паднем в своето ходене на вярата.
The Christian life is all about walking the faith walk on the narrow path.
Християнският живот е това, да ходим по тясната пътека в вяра.
A stumbling block is something that gets in our way that either causes us to trip or even to fall.
Съблазън е нещо, което се изпречва на пътя на тази тясна пътека и ни кара или да се препънем, или да паднем.
If you trip, hopefully you can recover quite easily.
Ако просто се препънете, вероятно ще можете да продължите пътуването след това.
But if you fall, you've got a problem.
Но ако паднете, имате проблем.
Because if you don't get up, you are no longer walking by faith.
Защото ако не станете след като сте паднал, вие вече не ходите във вярата.
The Bible says that the righteous man may fall 7 times.
Библията ни казва, че праведният може да падне 7 пъти.
But what does he do? Does he just lie there?
Но какво прави? Просто се лежи там.
Woe is me, I've fallen.
И се съжалява и си казва: горки, аз паднах.
No, he gets up and continues walking.
Не, той става и продължава да ходи.
If we truly love our neighbor as we love ourselves.
Ако наистина обичаме ближния си както себе си.
We will take the greatest care never to put a stumbling block before our brethren.
Ние ще бъдем изключително внимателни да не съблазним брат или сестра.
The apostle Paul talked about determining not to put a stumbling block before my brother or sister.
Апостол Павел говори, че е решен да не съблазни или да не сложи спънка пред брат или сестра.
This is a very, very serious matter.
Това е нещо много важно.
Now the reality is we all sin and we all stumble in life.
Ние всички съгрешаваме и всички се препъваме в живота си.
And unfortunately, we often cause others to stumble as well, sometimes without even realizing it.
И за съжаление, често дори без да осъзнаваме, караме някой друг да се спъне след нас също.
If we stumble, we lose our peace.
Ако се препънем просто, ние загубваме мира си.
Then we have a choice.
И после имаме избор.
The first thing is to humble ourselves.
Първият избор е да се смирим.
Repent.
Да се покаяме.
Have our conscience cleansed and cleaned.
И да изчистим съвестта си.
That's getting up from the floor and continue walking by faith.
Ето това е да станем и да продължим да ходим във вяра.
The second thing you could do is ignore it.
Второто нещо, което може да направите, е да го пренебрегнете.
Put off dealing with the problem.
Или просто да отложите проблема.
It would be too awkward to say what I've done wrong.
Или да скажа, много ми неудобно да си призная това, което съм направил, защото е грешно.
I feel too embarrassed to apologize to that person I've just offended.
Много ми неудобно и ме е срам да се извиня на човека, когото обидих или когото съблазних.
I'll put it off for tomorrow.
И просто го отлагате, отлагате за утре.
That's staying fallen on the ground.
Това е същото, все едно да сте паднали и да останете паднал долу на земята.
Or it could have been just wandering from the path.
Или просто сте се отклонили от пътеката.
In reality, it's not that easy to ignore the voice of your conscience.
Всъщност не е никак лесно да пренебрегвате гласа на съвестта си.
I was in a men's meeting one time in the church.
Веднъж бях в една служба за мъже.
And we invited some non-Christian people there as evangelism meeting.
И беше служба за евангелизиране и трябваше да поканим невярващите си приятели на тази служба за мъже.
And one man who came, I found out, was a mercenary in the army.
И един човек, който беше дошъл, беше от наемната войска в една африканска държава.
He'd spent his life being hired as a soldier to go into trouble spots around the world.
Той бе прекарал огромна част от живота си в това да бъде наемен войник и да го пращат на различни места, където има воюване в Африка.
And his speciality was torturing people and even executing them.
И неговата специалност беше да измъчва и да разпитва хората и да ги убива.
And that particular meeting we were discussing the Ten Commandments.
И на тази служба ние разисквахме 10-те заповеди.
And the particular commandment we were discussing was thou shalt not murder.
И точно тази вечер разглеждахме заповедта не убивай.
As I watched that man during that meeting,
и когато наблюдавах този човек по време на разговора,
he was getting more and more flustered.
Той започна да се бунтува повече и повече.
His hand was shaking like this.
Ръцете му започнаха да треперят.
What was happening to him?
Какво ставаше с него?
The law, the God's standard was being shown to him.
Божия стандарт му беше показан.
And his conscience starting to trouble him.
И съвестта му започна да го гризе.
Now this man became an alcoholic.
Този човек по-късно стана алкохолик.
He tried to drown out the voice of his conscience through drinking.
Той се опита да удави гласа на съвестта си с алкохол.
And he would get angry a lot of the time. He had a lot of anger.
И той почти винаги беше разгневен, беше винаги ядосан, нервен.
That man died last year.
Този човек почина тази година.
Never coming to the faith, never repenting of his sin.
И никога не се покая, никога не дойде в почивката на вярата.
You see, he ignored the voice of his conscience.
Той пренебрегна гласа на съвестта си.
By trying to cover it up and drown it out.
Като се опита да покрие съвестта си или да я удави с алкохола.
If you die like this, you are dying in your sins.
Ако умрете в такова състояние, вие умирате в греха си.
You will not be ready to face a holy God.
И не сте готови да се срещнете със святия Бог.
Other people, they harden their hearts.
Други хора просто закоравяват сърцето си.
Usually by justifying their actions or blaming someone else.
Често правят това, като оправдават своите постъпки или когато обвиняват някой друг.
But we just loved each other.
Те просто обичат да се оправдават и да обвиняват околните.
Oh, if she didn't do this first, then I wouldn't have done this.
И казват, Тя ако не беше направила така, и аз нямаше да я направя иначе.
We love to justify ourselves.
Много обичаме да се оправдаваме.
The moment you harden your heart in a certain area,
в момента, в който закоравите сърцето си в определена област,
your conscience will be deadened to some degree in that area.
Съвестта ви бива умъртвена до известна степен в тази област.
It's like you put the iron on your hand and just for a short time.
Подобно е на това да се опарите с житията.
You deaden that skin.
И за момент кожата там замъртвява.
Now if you hold it for a long time, you're going to deaden your skin really badly.
Но ако държите житията дълго време върху кожата на същото място, тогава пък съвсем ще замъртвее мястото.
You'll damage all your nerves.
Ще повредите и нервите на това място.
It's not a good idea to put iron to your hand.
И не е добра идея. Не е добре.
And it's also not a good idea to harden your heart.
Също така не е добре да закоравяваме сърцето си.
And the voice of our conscience will become more and more distant.
Защото гласът на нашата съвест ще започне да става по-тих и по-дистанциран.
The person who hardens their heart has made a serious error of judgment.
Човек, който закоравява сърцето си, прави много лош избор.
There will be eternally negative consequences to their actions.
И ще има вечни последствия за тяхните постъпки.
Not only have they ignored their conscience and they have a defiled conscience.
Не само защото са пренебрегнали съвестта си, но имат нечиста съвест.
But they've also turned the volume switch of the alarm clock on the inside down.
И също са намалили звука на този будилник в сърцето си.
The apostle Paul said to Timothy.
Апостол Павел каза на Тимотей.
There is a fight in maintaining faith with a clear conscience.
Че една битка да имаш вяра с чиста съвест.
It's not easy to live the Christian life.
Не е лесно да живеем християнския живот.
In a sense, you should have a glorious rest on the inside.
От една страна трябва да имаме една славна почивка вътре в себе си.
But there is a fight to maintain that rest on the inside.
Но живеем в една битка, за да поддържаме тази почивка в сърцето си.
So what shall we do in our lives?
И така, какво трябва да правим в нашия живот?
If you are walking in sin, break that habit.
Ако ходиш в грях, разчупи този навик.
Never ever ever play with sin.
Никога не си играете с греха.
The Bible says the sin will deceive you and will put you to death.
Библията казва, че грехът ще ви измами и ще ви умъртви.
That's spoken to believers.
Това беше казано на вярващите.
The people in the world are already in their sins.
Хората в света вече са си в греха.
The wrath of God is already against them.
Божия гняв вече е срещу тях.
That's spoken to believers.
Това е казано на вярващите.
Never entertain sin in your life in any small measure.
Никога не си играйте, не се занимавайте с греха до каквато и да е малка степен.
If you don't break that habit, it could cost you your eternal soul.
Ако не разчупите този навик, може да ви струва вечната ви душа.
And if you've caused someone to stumble in the way you lived your life.
И ако съблазните някой и го накарате да се препъни чрез собствения си начин на живот.
Do not rest until you have restored that relationship.
Не си почивайте докато не сте възстановили това взаимоотношение с този човек.
If any person comes to your mind and you remember I caused that person to stumble by what I said or by what I did.
Ако някога се сетите, че аз съм накарал или съм причинил този човек да се съблазни в това, което нося или в по начина, по който се държа.
Do not put it off, but deal with that situation today.
Не го отлагайте, но се справете с тази ситуация или с този проблем в живота си днес.
If you love your neighbor as yourself, that's what you will do.
Ако обичате ближния си както себе си, това трябва да правите.
Soften your heart.
Смекчете сърцето си.
If sin doesn't bother you,
ако грехът не ви притеснява,
remove the things that are dulling your conscience.
Раздигнете нещата, които покриват вашата съвест.
And live your life trying to keep the volume switch of your conscience on high.
И живейте живота си винаги старайки се звука на вашата съвест да е на максимална степен.
You do that by being around people who will speak the truth to you.
И постигате това като се ограждате с вярващи братя и сестри, които биха ви казали истината.
People who are not afraid to speak what is the truth into your life.
Хората, които не се страхуват да ти кажат истината за живота ти или за това, което виждат в теб.
And then don't argue with what they say, take it on board.
И после не спорете с това, което ви казват, не им се сърдете, но просто имайте предвид и направете нещо по въпрос.
You may not agree with what they say.
Може да не сте съгласни с това, което ви казват.
But the wise person will go away and they'll think about it.
Но разумният човек си отива и мисли върху тези неща.
Why does this person say the things that they say to me?
Защо ми казаха това?
Could it possibly be that I do have the problem they're talking about?
Има ли някаква вероятност, че аз наистина имам такъв проблем в живота си?
Make every effort to be in fellowship with your fellow believers.
Старайте се по всякакъв начин да имате добри взаимоотношения с братята си и сестрите си.
The Bible says, let us keep on meeting together.
Библията ни казва, нека не пренебрегваме събирането.
And all the more as you see the day approaching.
И още повече, когато виждаме идва идния ден.
There is a requirement for us as believers to meet together on a regular basis.
Задължително е за нас като вярващи да се събираме заедно в църква.
Iron sharpens iron.
Желязото остри желязо.
So one man sharpens another man.
И така един човек остри другия или помага на другия.
If you want to be a sharp tool in the master's hands,
ако искате да бъдете едно острие в ръката на Господа,
you will make every effort to be in fellowship with your brothers and sisters on a regular basis.
Вие винаги ще се възползвате от възможността да се събирате заедно в неговото име.
The Bible says, if a wise man rebukes me, it is a kindness to me.
Библията ни казва, ако мъдър човек ме смъмри, той ми извършва благодеяние за мен.
It's like oil being poured on my head.
И то е като масло, което се излива върху главата ми.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Нека се помолим.
Father God, we do thank you for your word.
Отче, благодарим ти за словото ти.
We do pray, Father God.
Молим се, Господи.
That our hearts will be softened even this morning.
Сърцата ни да бъдат смекчени тази сутрин.
That you would attune our ears to your words.
Да настроиш ушите ни за словото си.
Attune them to the voice of your Spirit.
Да настроиш ушите ни за твоя Свети Дух.
Help us to hear this day what the Spirit is saying to the churches.
Помогни ни да чуем в тези дни какво говори Духът на църквите.
Help us to hear what your Spirit is saying to us individually.
Помогни ни да чуваме какво Духът ни говори лично на нас.
Father God, forgive us for our hardness of heart.
Прости ни за твърдите сърца.
Forgive us for not walking according to your law of love.
Прости ни, че не сме ходили в твоя закон на любовта.
Forgive us, Lord, when we caused your brothers and sisters to stumble in their faith.
Прости ни, Господи, когато караме брата или сестрата да се спънат във вярата си.
Have mercy upon us, Lord.
Имай милост към нас, Господи.
Do not deal with us as our sins deserve.
Не ни давай според това, което грехът ни заслужава.
But deal with us in mercy and grace, we pray, Lord.
Но имай милост към нас, Господи, в твоята благодат.
May your Holy Spirit be upon us even today.
Нека Святият Дух да остане с нас днес.
We commit ourselves to your grace and care.
Оставяме се в твоята благодат и твоята грижа.
Soften our hearts, Lord.
Смекчи сърцата ни, Господи.
In Jesus' name.
В името на Исус.
Amen.
Amen.